Eräs asia on laskeutunut minun sydämelle hyvin vahvasti. Itse asiassa tämä pohjautuu sellaiseen tapaukseen, kun viime tiistaina olin kotiseurakunnassa siellä Lahdessa rukouskokouksessa. Ja aivan kokouksen lopussa pyhä henki laskeutui hyvin voimakkaasti ja toi minun sydämelleni sanoman, profetian ilmoituksen, jonka sitten toin myöskin seurakunnalle. Ja se oli sen verran voimallisessa hengessä, että minä en hetkeen oli niin kuin olisi lekalla vetty sarvien väliin, että sitten oli vähän niin kuin ihan hölmönä siinä kerta kaikkiaan, semmoinen merkillinen ilmapiiri yli sisäisessä maailmassa, kun Jumalan henki oli koskettanut niin voimakkaasti. Ja sen profetian sanoma, sen tavallaan niin kuin raamatullinen tausta, sen minä aion tänään tuoda teille esiin. Ja otan täältä ilmestyskirjan toisesta luvusta ensimmäisiä jakeita. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, siis Jeesus, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampujalan keskellä, eli seurakuntien keskellä. Minä tiedän sinun tekosi. Ja sitten panemme pisteen tai kolme pistettä siihen peräkkäin ja hyppäämme neljänteen jakeeseen. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Kun Jeesus ilmestyskirjassa puhuu seitsemälle seurakunnalle, niin hän yhä uudelleen ja uudelleen toistaa nuo sanat. Minä tiedän sinun tekosi. Minä tiedän sinun tekosi. Ja viisi seitsemästä seurakunnasta sai myöskin kehotuksen parannuksen tekoon. Nyt kun tiistaina olin siellä rukouskokouksessa, niin minulle laskeutui sellainen sanoma sitten tuotavaksi, että me olemme sellaisen asiaajan kynnyksellä ja osittain jo kynnyksen ylikin, mutta tulemme vielä näkemään voimakkaammin sellaisen kuin uudenlaisen evankeliumin esiin astumisen, jolle tyypillistä on se, että asioita niin sanotusti ei tarvitse panna kuntoon Jumalan edessä. Eikä tarvita parannusta ja verenpuhdistusta. Niistä asioista saatetaan puhua, mutta niitä ei käytännössä kuitenkaan ikään kuin johdateta ihmisiä siihen. Ja voidaan sanoa, että tulevan ajan eksytyksen ydin on siinä, että ihmisten ei enää tarvitse panna asioita kuntoon Jumalan kanssa. Ja mä kohta käyn läpi, mitä minä tarkoitan sillä. Tämä oli se sanoma, ja nyt katsomme, mitä Raamattu siitä aiheesta ylipäätänsä puhuu, sillä mehän emme voi pelkän profetian varaan mitään rakentaa, vaan Raamatun varaan, eikö niin? Nyt jos katselemme jo vanhasta liitosta alkaen, niin siellä esimerkiksi Joosuan kirjassa kerrotaan sellainen tapaus, jolloin huomaamme, että oli äärimmäisen tärkeää panna eräät asiat kuntoon Israelin seurakunnan Jumalan kanssa. Joosuan 7. luvusta luemme 4. jakeesta, kun Israel yritti valloittaa Ai-nimistä kaupunkia, niin sanotaan, niin sinne meni kansasta noin 3000 miestä, mutta he kääntyivät pakoon Ain miesten edestä, ja Ain miehet löivät heitä kuoliaiksi noin 36 miestä, ajoivat heitä takaa kaupungin portilta Sebarimiin asti, ja voittivat heidät rinteessä. Silloin kansan sydän raukesi ja tuli kuin vedeksi. niin Joosua repäisi vaatteensa, lankesi kasvoilleen maa Herran arkin eteen ja oli siinä iltaan saakka. Hän ja Israelin vanhimmat, ja he heittivät tomua päänsä päälle. Ja Joosua sanoi, voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli, antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät. Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin. Oi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä. Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan kansat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Se oli väkevä kysymys. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Nyt Joosua ymmärsi, että voitto aina vaatii sen, että Jumala tekee jotakin. Hengellisessä elämässä on, kuulkaa, aina niin, ei hengellinen elämä ole sitä, mitä me pystymme tekemään tai saamme aikaan. Vaan hengellinen elämä on sitä, mitä Herra tekee. Kaikissa asioissa se on aina sitä, mitä Herra tekee. Pelastus on sitä, mitä Herra tekee. Hän on sovittanut syntimme, hän uudesti synnyttää ihmisen, hän antaa vapauden synnin vallasta, hän antaa. Sillä Herra ei ollutkaan mukana, kun oli lähdettävä operaatio, johon kuitenkin Herra oli käskenyt lähteä. Ja hänestä tuntui oudolta, että kun oli Herran käskyn mukaan lähdetty, niin nyt kuitenkaan ei tullutkaan voittoa, vaan tuli tappio. Ja hän kysyy, mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta, ja on hämillään siitä, miksi näin on tapahtunut, että Herran vaikutus loppui heidän keskeltänsä. Silloin Herra vastaa, mutta Herra sanoi Joosualle, nouse, miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä. He ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt. He ovat ottaneet sitä, mikä oli tuhot omaksi vihitty. He ovat varastaneet ja valhetelleet. He ovat panneet sen omain tavaransa joukkoon. Sen tähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä. Ja hän jatkaa, en minä enää ole teidän kanssanne. Ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Aika selvä sanoma, eikö ollut? Nyt vanhimmat olivat käyneet rukoukseen. Täällä sanotaan, että Joosua repäisi vaatteensa, lankesi kasvoilleen maa, Herra arki eteen kuudes jae. Oli siinä iltaan asti, hän ja Israelin vanhemmat. He olivat rukouksessa, he makasivat maassa, he itkivät ja rukoilivat. Ja siitä oli se etu, että Jumala pääsi heille puhumaan. Mutta siitä ei ollut sitä etua, mitä he luulivat. He luulivat, että kun he rukoilevat tarpeeksi kauan, niin Herra antaa voittoa. Mutta Herra ilmoitti, mitä makaat siinä enää. Ei se auta, vaikka rukoilisit ja makaisit siinä tuomiopäivään asti, niin voittoa ei tule. Ennen kuin te panette kuntoon tämän asian, minkä olette rikkoneet. Sillä siellä oli tuhon omaksi vihittyä tavaraa joku pihistänyt, joka oli nuotioon käsketty heittää ja se olikin pantu omiin taskuihin siksi, että se oli kallisarvoista. Oltuin uskottomia Herralle. Ja sen tähden Herra ilmoittaa hyvin selväsanaisesti, en minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuho omaksi vihittyä. Ellette pane asioita kuntoon, turhaan makaatte siinä ja rukoilette ja odotatte, että minä ilmestyn. Me löydämme sellaisia tapauksia muitakin, mä nyt vaan viittaan niihin, tässä ei aika salli lukea niitä kaikkia. Oli eräs Jumalan voitelema Herran palvelija, jonka nimi oli Simpson. Ja hänelle annettiin selvät ohjeet, miten hänen pitää elää, että Jumalan voitelu lepäisi hänen yllänsä ja hän olisi Jumalan käytössä. Siihen liittyy erinäisiä asioita. Mutta voi sanoa ihan johdonmukaisesti, Simpson oli hyvin lepsu niissä ohjeissa, mitä Herra oli antanut. Ja yhä uudelleen ja uudelleen hän rikkoo niitä. Ja leikkii synnin kanssa ja tämän maailman kanssa. Ja ajautuu mahdollisimman lähelle tätä maailmaa ja syntiä. Ja niin hän siellä rupeaa seurustelemaan Delilan kanssa, joka ei ollut edes uskovainen. Tuo Delila haluaa tuhota hänet. Ja kyselee, mistä se johtuu, se voima, mikä sinulla on. Ja hän vetelee omiansa sille aina uudelleen ja uudelleen. Kertoo sen jutun ja sitten tämän ja aina osoittautuu, että ne oli kaikki pötyä. Ja sitten sanotaan, että Delila oli hirveän sitkeä. Hän ihan niin pitkälle asti vaivasi tällä kysymyksellä, mistä se voima johtuu, että sanotaan, että Simpson kiusaantui kuollaksensa. Ja silloin hän avasi sen sydämensä tälle naiselle. Tiedättekö, jos me emme ole oikealla asenteella liikkeellä, jos sielun vihollinen näkee, että meillä on sellainen lepsuperiaate synteihin nähden, niin hän vaivaa kuollakseen asti sinua, voit olla varma. Ei luovu. Se ei luovuta. Vihollinen ei koskaan luovuta. Ja ajattele, että on niin sitkeitä, että antaa olla. Kuulkaa, se jauhaa niin kauan, kunnes vaivaudut kuollaksesi asti niin, että luovutat. Ja niin tapahtui Simpsonille. Ja hän sanoo, että se johtuu siitä, että minä olen nasiri, sellainen Jumalan lupausten ihminen, joka on tehnyt lupauksen ja tukkaani en ole sen lupauksen merkiksi ajanut. Ja niin kauan kuin tämä tukka vaan tässä on mulla päässäni, niin kauan nämä voimat myöskin minulla ovat. Ja Delila alkaa, niin kuin Raamattu sanoo, nukuttelemaan häntä polvillensa siihen. Ja kun Simpsonille tulee tuutima lulla lei siinä, niin sitten hän kutsuu nämä filistealaiset sotajoukot paikalle. Ja Raamattu sanoo, että Simpson ajatteli, kun Delila sanoo, herää Simpson, filistealaiset on sun kimpussas, että minä pudistan heidät niin kuin ennenkin. Joo, eikö surullista? Hän ei nähnyt, että hänen olisi pitänyt panna asiat kuntoon ensin. Mutta usein se on niin Jumalan pitkämielinen, kun me käymme leikkimään asioiden kanssa, niin ei se heti aina näy käytännössä. Ei se heti näy käytännössä. Se on niin kuin myyrä, joka kaivaa sieltä alta maata niin, että puhutaan myyrän työstä. Ja sitten eräänä hetkenä kaikki romahtaa. Simpsonin olisi pelastanut, kun hän olisi pannut asiat kuntoon, mutta hän ei laittanut. David lankesi kerran, otan vielä yhden esimerkin tämän Davidin kohdalla, ja katteli pikkusen liian pitkään naapuri emäntää, ja sitten kävi köpelösti, ja lisäksi peittääkseen jälkensä tapatti hänen miehensäkin, ja jatkoi niin kuin ei olisi mitään tapahtunut Israelin kuninkaan. No, se on jotenkin järkyttävä, noinkin huomattava mies voi jatkaa niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Kuinka saatana osaakaan selittää asioita. Varmasti hänellä oli hyviä selityksiä. Ehkä hän ajatteli näin, että niin nuoruudessa minulla oli se Saulin vaimo, tytärvaimona se Miikal, ja minut ajettiin maanpakoon ja minun vaimo annettiin toiselle miehelle. Olihan se kauheita. Ajatelkaa itse omalle kohdalle. Joo, tuostakin vaan viitaharju heitettäisiin Siperiaan ja tuosta hänen emäntänsä annettaisiin jollekin toiselle. Ja... joo, älä muuta sano. Kauhea tilanne. Niinhän siinä kävi. Se oli varmaan syvä vamma hänen sielussaan. Ja sitten hän ajattelee löytää kompensaatiota tästä asiasta, kun siellä on oikein herkän näköistä liikkeellä naapurin puolella ja siinä käy huonosti. Ja ehkä saatana sanoi, että kyllä sulla oli oikeus, kun elämä on kohdellut sua näin kaltoin, niin tehdä tämmöinen. Ja hän ehkä itsekin yhtyi siihen ajatukseen ja ajatteli, niin, mua on niin sorsittu tällä alueella, että kyllä minulla on oikeus tähän. Ja hän jatkaa, niin kuin olisi mitään tapahtunut. Mutta Jumala, joka häntä rakasti, lähetti profeetan Naatanin hänen luokseen. Ja se ei ollut niitä profeetteja, jotka vetää, että lapseni, lapseni, minä siunaan sinua. Vaan se tulee sinne ja tiesi, että ei Daavid myönnä, jos ei nyt Jumalan viisaudella hoideta näitä asioita. Ja kertoo tapauksen, että oli mies, niin kuin ikään kuin olisi oikeasti ollut, jolla oli hirveästi lampaita, vaikka kuin paljon rikas mies. Ja sitten naapuri hänellä oli vain yksi karitsa. Ja kun sille tuli vieraita, sille miehelle oli paljon lampaita, niin se ei raatsinut ottaa omasta laumastansa tehdäkseen juhla-ateriat, vaan meni sen köyhän miehen ainoan karitsan viemään ja teurasti sen. Daavid kuuntelee sitä ja kiivastuu valtaisten, että se mies on kuolemaan oma. Muten pankoapas merkille, että jotka oikein lihallisessa kiivaudessa ovat, niin yleensä niille ei ole puhtaat jauhot itsellänsä. Olen pannut merkin. No, Daavidilka ei ollut. Ja Naatan sanoi hänelle, sinä olet se mies. Ja silloin Daavid ymmärtää, kun Naatan selittää, mistä on kysymys. Sinä otit naapurin vaimo ja tapatit hänet. Silloin Daavid murtuu, kiitos Jumalalle. Asiat pannaan kuntoon Jumala edessä. Päästään uuteen armoon ja anteeksiantamukseen. Kuin tärkeitä se onkaan. Miksi minä tätä sanon? No, sen tähden, että minä tiedän, että te jokainen tarvitsette uutta armoa jatkuvasti. Ja kenelläkään ei ole varaa laiminlyödä sitä asiaa elämässään. Joku voi sanoa, että Rahkonen, sinä puhut vanhan liiton esimerkkein. Kyllä niitä on uudessakin. 7 seurakunnasta 5 tuli ehdotus, minä tiedän sinun tekosi. Minä tiedän ne asiat, jotka sinun pitäisi panna kuntoon ja joita sinä et ole hoitanut tähän päivään mennessä. Nyt on aika laittaa ne kuntoon. Kiitos Jumalalle. Kyllä se on uuden liiton puolella, eikö ole? Ihan selvästi. Siellä oli apostolien teot 8:20, mainitsen vaan nämä, jos joku haluaa niitä joskus lukea. Noita Simon, joka lankeaa siellä sitten tietynlaiseen ylpeyteen ja himoon. Ja sydämessään haluaa tulla joksikin suureksi ja tarjoaa rahaa apostoleille, että saisi jotain valtavia Jumalan lahjoja. Mutta joskus mä ajattelen, että tämä on aika sellainen mielenkiintoinen Raamatun kohta, että voi olla tänäkin päivänä sellaisia sanajulistajia, jotka haluaa saada jotain mainetta ja kunniaa ja lahjoja hinnalla millä hyvänsä, jotka ei ole puhtaita aina. No nyt kuitenkin Pietari sanoo, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Ja sitten neuvotaan, tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Mä muuten haluan korostaa sanaa sydämen ajatus. Kun Raamattu sanoo sydämen ajatus, niin se ei ole sama kuin pään ajatus. Päässä liikkuu kaikenlaisia ajatuksia. Perkele ampuu pahan palavia nuolia sinne, että mitä synnillisempiä ja hirveämpiä ajatuksia voi tulla sinun päähäsi. Mutta se ei ole vielä syntiä, se on vasta kiusaus. Mutta jos se putoaa puoli metriä alemmas tänne, että sinä yhdyt siihen ajatukseen, silloin siitä tulee sydämen ajatus. Siitä tulee sinun asenteesi. Ja hänellä oli se asenne, ei vain, että se pälkähti päähän. Ei sanota sinun pääsi ajatus, vaan sydämesi ajatus. Se on enemmän. Se on ajatus, mihin on yhdytty, jonka takana seistää. No nyt vielä Pietari jatkaa. Minä näen sinulla olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Meillä on siellä Lahdessa yksi veli, joka eli monta vuotta kaksoiselämää vapaitteen suuntien seurakunnassa. Kävi ravintoloissa, hänellä oli vieras ainenkin ja kuitenkin hän oli seurakunnassa mukana. Ja kaikki oli alkanut yhdestä asiasta, katkeruudesta. Se on kauhea asia, jos katkeruudesta ei tehdä parannusta. Se johtaa mitä hirveimpiin synteihin. Erään kerran tuo mies ajaa, sanokohan, että Helsingistä Lahteen, kun Pyhä Henki valtavassa armossa sai paljastettua sen asian, missä tilassa hän on, ja että kaikki johtuu siitä katkeruudesta. Ja siellä hän sai armon panna kuntoon nämä asiat, hallelujaa. Ja kunnos ne on tänä päivänäkin. Kiitos Herralle, jo mitä siunaavin veli. On se ihana asia, ihminen voi uudistua. Ihmisellä on lupa panna kuntoon asioita. Paavali myöskin varoitti eksymyksestä. Ja sanoo täällä ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku. Kun puhutaan eksytyksistä, niin Paavali tässä sanoo, millaisia ne ovat. Ensimmäinen korintolaisten 6.9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eikö niin? Nyt on eksityksestä kysymys, kun sanotaan, älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, joka oikeastaan tarkoittaa makeaa elämää rakastavat. Eikä miehimykset, siis homoseksuaalistit, ei varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja huomatkaa, tämä kaikki sanottiin seurakuntalaisille, uskovien seurakuntaan kuuluville ihmisille. Älkää pelastetut ihmiset eksykö. Jos te lähdette näitä harrastamaan elämässänne, niin taivaan ovi teiltä tukkeutuu. Se on selkosanaisesti se, mistä on kysymys. Älkää eksikö toisenlaiseen evankeliumiin. Ja minäkin oikein sanon vakaasti, älkää eksikö, hyvät ystävät, toisenlaiseen. Nämä on asioita, mitkä pitää panna kuntoon elämässänsä. Nämä on asiat, jotka saa ihanassa Jumalan armossa tuoda Jeesukselle. Ja jotka voi tulla kuntoon. Se on valtavaa, kuulkaa, kun asiat tulee kuntoon. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Raamattu on täynnä armon sanoja niille, jotka haluaa panna asioitansa Jumala edessä kuntoon. Minä käyn muutamia läpi teidän kanssanne tässä vielä, kuin vähän tähän lopputuimaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 1. luku ja 7, se tuttuakin tutumpi sananpaikka, jossa sanotaan, jos me valkeudessa vaella. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me emme kätke niitä asioita, niin kuin se kaveri kätki siellä Joosuan aikana sen tuho-omaksi vihityn tavaran telttansa pohjalle, ettei kukaan tietäisi, että hän on niitä vienyt. On paljon sellaista, että eletään sellaista kaksinaista elämää, salattua toista elämää ja julkista toista. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, meillä on vain yhdenlainen elämä. Ja mitä sanotaan? Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eikö valtava asia tänään tietää, vaikka sinä olisit kompuroinut kuin raskaasti. Vaikka sinä olisit lentänyt nenilles joka toisella askeleella tässä uskon polulla. Vaikka sinä olisit kaatunut melkein jokaiseen rapakkoon, joka vastaan tulee. Niin sittenkin vielä on tällainen sana voimassa. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. Minusta se on jotain valtavaa. Se antaa toivoa heikoimmallekin matkamiehille tänä päivänä. Kukaan ei voi sanoa, että minulla ei ole toivoa, jos sanotaan kaikesta synnistä. Halleluja. Kiitos Herra. Vielä jos luemme eteenpäin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sydämestä, millainen se on, siinä luku 2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntiemme sovitus. Nyt alkukieli oikeastaan sanoo näin, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiin lankeaisi. Kreikan kieli tekee selvän eron sillä, jos jotain tehdään jatkuvana asiana tai kertaluontoisena asiana. Ja tässä oleva kielioppimuoto tarkoittaa kertaluontoista. Ette syntiä tekisi, ette syntiin lankeaisi. Tässä ei puhuta siis synnissä elämisestä, vaan syntiin lankeamisesta. Ja sitten sanotaan, jos joku syntiin lankeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä. Eikö se ole valtava asia? Että kun me rikomme Jumalaa vastaan, niin hän silti pysyy puolustajana. Joo, itseään vastaan tehdyissä jutuissa. Jos joku varastaisi sun autos ja se menisi raastupaan se juttu, ja sinä helvottautuisit puolustusasiaajaksi sille kaverille, ja alkaisit sitä siellä puolustamaan, se on sama asia. Joo. Minä en tiedä, olisiko sinusta siihen. Mutta Herrasta on, kiitos Jumalalle. Eikö ihmeellinen asia? Hänellä se osoittaa hänen sydäntään ja mielenlaatuaan, jolla hän langeneeseen suhtautuu. Hebrealaiskirje sanoo edelleen, Hebrealaiskirjeen 4. luku, jakeet 14-16. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistumme eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja mikä on se oikea aika? Erityisesti, jos olet kompuroinut jossain asiassa. Se on aika, jolloin sinä tarvit Jumalan armoa, eikö niin? Että se armo puhdistaisi sinut. Että se armo nostaisi sinut jälleen. Että se Jumalan armo pyyhkisi ne, voisiko sanoa, tappion pahan maun sinun suustasi. Ja pääsisit sinne kiitoksen ja ylistyksen puolelle. Ja että sinut jälleen oikein täytetään hengellä ja voimalla, hallelujaa. Ja sinulla annetaan uusi vahva henki, niin kuin Daavid rukoi. Sitähän se on, eikö niin? Silloin, jos koskaan, sinä tarvitset Herran armoa, kun sinä olet ollut heikkoutesi vallassa. Ja sanotaan, ei meillä ole semmoinen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme. Kyllä mä sanon, ystävät, että sitä on sellaistakin kristillisyyttä, jossa ollaan niin mahdottoman oikeaoppisia, mutta sitten kuitenkin vedellään solmuruoskalla kaikkia heikkoja. se on kaukana sitä, mitä Jeesus opettaa ja millainen hän on. Kyllä meidän pitää totuudessa aina pysyä. Jeesus ei ikinä antanut totuudesta periksi. Ei hän koskaan katsonut sormien läpi asioita. Mutta hänen sydämensä oli aina langenneen rinnalla. Kiitos Jumalalle. Sekin nainen, joka oli aviorikoksesta kiinni otettu, hänelle sanotaan, no mihin kaikki tuomitsijasi menivät? En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä vast edes enää syntiä tee. Eikö ole selvä, ei Jeesus hyväksynyt sitä. Mutta hän tiesi, että se kivittäminen auta, vaan armahtaminen. Kiitos Jumalalle. Hän jaksoi sääliä heikkoa ihmistä. Jos vielä katselemme täältä ensimmäinen Timoteus-kirje, 4. luku, niin minä vaan sanon, kuulkaa, että kellään meillä ei ole varaa myöskään tätä Raamatun kohtaa sivuuttaa. Kun täällä sanotaan näin, 1 Timoteus 4:9, Paavalin sana. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävää Jumalaa, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Kuulkaa, kyllä meilläkin on sellaisia juttuja, että me saatamme takertua kiinni johonkin sellaisiin asioihin, mihin ei meidän pitäisi takertua. Meidän matkavarustukseemme tulee sellaisia asioita, jotka on tuho omaksi vihittyjä. Meidän elämäämme voi tulla sellaisia tapoja ja tottumuksia, joista me jo luulimme päässeemme. Ja ne niin kuin palaavat tai aivan uusia, mitä ei ennen edes ollutkaan. Jos ei olisi vapahtajaa, joka vapauttaa, sitähän se tarkoittaa. Siellä Jeesus sanoi, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta jatkaa, kenet poika tekee vapaaksi, se tulee todellisesti vapaaksi. Eikö ihmeellinen asia, että meillä on sellainen Jeesus? Vielä otan valitusvirsistä. Joskus joudumme sinne valitusvirsien osastolle myöskin henkilökohtaisessa elämässä. Silloin, kun niitä vähän on tappion makua suussa. Niin täällä on ihana sana, joka erään kerran mua itteeni auttoi valtavasti, kun mä ajattelin, kerta kaikkiaan, että Herra, kun tuntuu, että sä oot niin kaukanakin, että vieläkö tässä on toivoa. Ja valitusvirre 3:25. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Ja vaikka mä olin tappiokierteitä kokenut ja paha maku suussa siitä, niin minä silti olin ihminen, tappioitakin kärsineenä, joka etsin Herraa. Ja mä ajattelin, no halleluja, hyvä on Herra sille sielulle, joka häntä etsii. Herra on mulle hyvä, halleluja. Joo, kiitos Jumalalle, Herra on minulle hyvä, koska minä etsin häntä sydämestäsi. Kiitos Jumalalle, en pelleilen tai leikkiin, vaan tosissani. Herra on hyvä. Herra on hyvä sinulle, jos sinä etsit häntä, voit olla aivan varma. Kiitos Jumalalle. Vielä otan Hoosean kirjasta 1:10. Siellä on sellainen sanankohta, joka liittyy tähän, mitä olemme tänään tuoneet esiin. Hoosea 10:12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Silloin, kun on aika etsiä Herraa. Hyvä on Herra häntä etsiville. Mutta millä tavalla sitä etsimistä tehdään? Raivatkaa itsellenne uudispelto. Se tarkoittaa, että siinä käännetään vähän kantoja sivuun ja pusikkoa raivataan. Se tarkoittaa sitä, että asioita pannaan kuntoon Jumalan edessä. Tuho omaksi vihittyä viedään pois. Tehdään suuri siivousta. Ja siivous aineena Jeesuksen Jumalan pojan veri, joka puhdistaa kaikista synnistä. Kiitos Jumalalle. Joo. Siinä Herran sana meille neuvoo, että raivata uudispelto. Niin hän tulee ja antaa sataa vanhurskautta tilalle. Kuulkaa, kun me kannamme jumalattomuutta ristijuurelle, taivaasta sataa vanhurskautta tilalle. Ja Jumalan valtakunta on, ei syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja se alkaa sanalla vanhurskautta. Ei ole todellista iloa ja rauhaa ilman vanhurskautta. Ja mitä vanhurskaus on? Se on sitä, mikä oikein Jumalan silmissä. Se on vanhurskautta. Ei se, mikä Rahkosen silmissä välttämättä oikein, tai baptistilähetyksen, tai helluntaiherätyksen, tai luterilaisen kirkon, tai itse paavin sanomana, vaan mikä Jumalan silmissä on oikein. Kiitos Jumalalle. Se on vanhurskautta. Joo. Ja sitä tulee tilalle, kun raivataan peltoa. Joo. Mutta kuulkaa, sinne ohdakkeiden ja pusikoiden ja juurien kannikoiden sekaan ei tule vanhurskautta. Ja siksi Herra kehottaa meitä todella raivaustyö. On surullista, että on jopa saarnaajia. Ja nämä on ihan tosiasioita, jotka on sortuneet vaikkapa juomaan. Jopa kärähtäneet rattijuopumuksesta. Eikä sekään vielä mitään. Mutta kun kaikki sitten vielä peitetään ja kielletään, niin ei ole mitään mahdollisuutta, että Herra siunaisi. Ei minkäänlaista. Tai toisia, jotka saarnamiehikin, eikä niitä tarvi ajatella, kestähän se puhuu, koska näitä on niin paljon. Jotka on jättäneet emäntänsä ja vaihtaneet nuorempaa. Ja sitten vielä siunataan seurakuntaa jäseniksi, ilman että minkäänlaista parannusta on tehty. Ilman että asioita on pantu millään lailla kuntoon. Ei mitään toivoa siunauksesta. Minä vaan sanoin ihan suoraan, ei mitään toivoa siunauksesta. Jumalaa ei voi huijata. Muistakaa se sanoma, jonka toin alussa. Tulee evankeliumi, jossa asioita ei tarvitse panna kuntoon, mutta se on eksitys. Vanhana ja evankeliumissa aina oli tämä puoli, asiat kuntoon Herran kanssa. Ja siellä on kyllä iloa paljon hänen kasvojensa edessä, halleluja. Varma asia. Kuulkaa puhtaalla sydämellä, kun saa olla Jeesuksen puhdistamalla sydämellä, niin Sitä laulua, nyt riemuiten laulaa mun sydämeni, kun synnistä päästä mä voin. Halleluja! Kiitos Herralle. Joo, näin on asia. On valehtelijoita, joiden ei ole tarvinnut panna asioitaan eikä valheita oikaista. Ei ole siunausta ennen kuin asiat pannaan kuntoon. On ilmiselvästi rahan ahneita. Jopa saarnaajia, joita heidän kokouksissa ehkä näyttää jotain tapahtuvaa. Mutta minä vaan muistutan Simpsonista. Simpsonilla oli jo kauan asiat pielessä. Ja Jumalan voima edelleen vaikutti hänessä. Ja se oli Jumalan voima. Ei perkeleen. Jumalan voima, jonka hän kerran oli saanut, vaikutti Jumalan pitkämielisyydestä johtuen vielä pitkään sen jälkeen elämässään, kun asiat oli jo aivan retuperällä. Siksi älkää arvioiko asioita sen perusteella, miltä näyttää. Pelastuuko jonkun kokouksessa sieluja vai ei. Ei se ole minkään tae. Minä kerron eräästä veljestä, joka oli mennyt erään saarnamiehen luokse, pyytänyt, että saarnamies rukoilee hänen puolesta, että hän täyttyisi pyhällä hengellä. Ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Sitä hän sai kuulla myöhemmin jonkun päästä, että se saarnaaja elää huoruudessa. Ja hän kauhistui, että minkään hengen minä nyt olen saanut. Ja hän oli hirveässä ahdingossa. Ja hän tulee erääseen seurakuntaan, jossa häntä ei tunneta. Ja siellä profeetta alkaa profetoimaan. Sinä, joka olet tänään tullut tähän kokoukseen ja kyselet, minkähän hengen minä olen saanut, sinulle Herra sanoo, kädet, jotka sinua siunasivat, tosin olivat saastaiset, mutta lahja, jonka minä sinulle annoin, on puhdas. Joo. Kyllä sellaisia profeettoja minä kaipaan. Halleluja. Se oli vapauttavaa sanomaa. Kiitos Herralle. Se on meidän ymmärrettävä tämä asia. On, voi olla monellakin sellaista salattua elämää, jota ei ihmiset näe. Mutta Jumalaa ei voi huijata. Hän sanoi täällä 7 seurakunnalle kaikille, minä tiedän sinun tekosi. Se oli ihan mahdoton ohittaa jollain vippaskonstilla. Jumala ei kannata yrittää ohittaa, vaan Jumala kannattaa kohdata. Kiitos Herralle. Sillä Herra sanoi, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Vaikka synnit olisi veriruskeat, tulee ne lunta valkeimmaksi. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Ananias ja Safira kyllä yritti huijata Jumalaa, mutta ne lähti koivet edellä paarien päällä pois kokouksesta. Eikä muuten ole ihan tuntematonta näinäkään päivinä. Tällaista on tapahtunut. Muistetaan lopuksi. Herra armahti Daavidia ja Simpsoniakin. Kumpaakin. Kun he panivat asioita kuntoon. Herra heitä armaa, koska he teki parannusta. Herra armahtaa vieläkin. Herra on pitkämielinen, täynnä laupeutta, täynnä armoa, täynnä totuutta, täynnä rakkautta. Hänen halusaan puhdistaa, hänen halusaan nostaa ihmistä. Ei Jeesus koskaan tule painamaan syvemmälle sinua. Hän sanoo, minä nostan kannan ja pelastan. Hän on niin kuin siinä vertauksessa, kun mies lähti alas Jerikoon. Suunta oli väärä, alaspäin ja väärään kaupunkiin. Jeriko kuvaa kaikkea syntiä ja maailmaa. Matkalla joutui ryöverien käsiin ja siellä on puolipuoleena. Korppikotkat lentelevät ympärille ja odottelevat sapuska-aikaa. Pappi menee ohi, ei auta. Kuulee sinuakaan auta yksikään saarnamies. Ei sellainenkaan, vaikka sillä olisi halua siihen. Mutta kun meillä ei ole voimaa, ei ole Kujalalla eikä minulla. Se on sellainen asia, niin kuin yksi mies, joka oli kova alkoholisti, kävi eräässä kokouksessa jättäytymässä, missä muistaakseni Eino Manninen oli puhumassa, ja tuo entinen jo edesmennyt helluntai saarna ja saalemin johtaja Helsingissä. Ja sitten jonkun päästä se mies makasi katuojassa ja örmetti juovuksissa siellä ja huuteli Manniselle, että hei Manninen, mä oon niitä sinun pelastamia miehiä. Niin Manninen sanoo, että niin näyt olevan. Jos olisit Jeesuksen pelastama, et olisi enää täällä. Joo, kiitos Jumalalle. Niin se asia on. Joo, Herra on hyvä. Hän sitten tulee, se laupias samarialainen siinä tiellä. Eikä hän tuu sinne ojan penkalle ja ala huutelee, nouseppas mies sieltä ylös. Me huutelemme toisillemme tällä tavalla. Ja sanomme, että ryhdistäydy siinä uskossa. No milläs ryhdistäydyt? Raamattu sanoi, että eräs nainen oli täysin kykenemätön oikaisemaan itseään. Kuulkaa, me olemme kyllä kaikki täysin kykenemättömiä oikaisemaan itseämme. Me tarvitsemme Jeesuksen. Ja Jeesus siellä, kun hän katsoo, ei hän huuda ojanpenkalta, nouse ja tule tänne, vaan menee itse sinne pohjalle asti ja nostaa. Halleluja. Eikö valtava Jeesus? Kiitos Herralle. Mutta meiltä odotetaan jotain. Ja se jotain, minä tässä lopuksi vielä luen sen. Sananlasku 28, 13 ja 14. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armoa. Ainoa paikka, mihin ne voi hylätä, on Jeesuksen risti juurella. Ne ei meistä muualla irtoa, voit olla varma. Käydään rukoukseen.